Sinimulan ang isang kaso sa Permanent Court of Arbitration o PCA sa The Hague na tinatapat ang Australia laban sa isa sa pinakamaliit na karatig bansa nito. Iginiit ng East Timor ang sapilitang konsilyasyon sa ilalim ng batas ng United Nations o UN hinggil sa pagtatalo ng teritoryo laban sa Australia. Narito ang ulat. Bago ang pagkilos sa silid ng mahistrado, nagsagawa ang mga lider ng East Timor ng isang kampanya ng public relations para mapansin ang kaso. Sinabi ng punong ministro, Rui Araujo, kailangan malaman ng mga tao na nais lamang ng East Timor ang pinaniniwalaan nilang nararapat na para sa kanila.
We have to educate people. We have to let them know that it's not an issue of us, Timor-Leste, wanting to have something beyond what belongs to us. This is very important.
Sinimulan ng East Timor ang pagkilos na gagawin ngayong linggo sa The Hague noong Abril at idinahilan ang sapilitang konsilyasyon sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UCLOS. Dati, tumututol ang Australia na mag-negotiate sa permanenteng boundary sa karagatan ng East Timor. Sumang-ayon ng East Timor noong taong 2006 na naglalagay ng 50 taong pagtigil sa negosasyon para sa isang permanenteng hangganan sa karagatan. Subalit noong taong 2012, nadiskubre ng East Timor na nag-iespiya ang Australia sa mga opisyal nila hinggil sa mga pag-uusap sa issue. Sinabi ng East Timor, ang pag-iespiya ay nagpawalang bisa sa kasunduan noong taong 2006. Sinabi ng dating Pangulo ng East Timor, Zanana Gusmão, wala siyang lubhang tiwala sa Australia.
My colleague, Dr. José Ramos Horta, is very optimistic about Australia. I'm not. This is democracy. This is democracy. Different opinions.
Naglabas ng pahayag ang ministro ng Ugnayang Panlabas, Julie Bishop, na nagsasabing susunod ang Australia sa anumang magiging pasya ng Permanent Court of Arbitration. Ayun ay kahit paman hindi kailangan sumunod ang Australia sa anumang ipagpapasya ng Permanent Court of Arbitration hinggil sa issue. At ito ay kahit paman umalis na ang Australia sa anumang sapilitang pag-aayos ng hidwaan noong pangtaong 2002. Mismong sa Australia, may mga simpatiya sa pwesto ng East Timor, lalo na sa pang-ekonomikong issue mula sa mga taong tulad ng dating Premier ng Victoria, Steve Brax. Ngayon, si Brax ay nagtatrabaho bilang walang bayad na tagapayo ng pamahalaan ng East Timor. Sinabi niya, ang mga hangad ng East Timor ay lubhang reasonable tingnan man ang pandaigdigang pamantayan.
Any other country in the world would expect that a resource 150 kilometers from its shore would be totally able to be developed by the country itself.
At sinabi ng profesor ng Deakin University, Damien Kingsbury, ang hidwaan ay nakasira na sa ekonomiya ng maliit na bansa. Sinabi ni Profesor Kingsbury, lalo pa itong makakasira kung hindi papabura ng hukom ang East Timor. Sinabi niya ang pangkomersyong interes sa mga langis at gas ay nakaapekto sa kaso.
It's crucial for East Timor because if they don't get a resolution in their favor, they are facing an economic crisis. The company that has the contract for exploring the field, Woodside Petroleum, is probably much less interested now than it was some years ago.
May ikatlong bansa na nakikibahagi sa pinagtatalunang lugar sa Timor Sea at ito ay ang Indonesia. Subalit na pagkasunduan ang magkakaroon lamang muna ng kasunduan ang Australia at East Timor hinggil sa pangdagat na hangganan.